Смотрите, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось.
Украинанын дрондору Орусияда аскердик аэродромго чабуул койду. Орусия муну теракт деп жарыялады. Эксперттер ондогон учактын жок кылынышын орус авиациясынын башына түшкөн караан түн катары сыпаттап жатышат.
Бир эки күндөн кийин спутниктерден тартылган сүрөттөрдү көрө алабыз. Бирок бул орус авиациясы үчүн кара күн болгону анык. Чынында эле 40 учак зыянга учураса, анда Орусиянын стратегиялык авиациясынын паркынын жарымы согуштук тапшырмаларды аткара албайт дегенге жатат.
Кайта мекенибизге кайтарып.
Орусияда мекендештер уюмун жетектеген Нура Курманбекова орус жарандыгынан ажыратылды. Анын жарандыгын алып өлкөгө кирүүгө тыюу салынышына эмне себеп болду? Президент коррупцияга каршы күрөштөн 200 миллиард сом түшкөнүн билдирди. Жемкорлордон өндүрүлгөн каражаттардын тагдыры жана зыяндын ордун толтургандарды жазадан бошотууга байланыштуу кайчы пикирлер арбын?
Ал түшкөн каражаттардын колдонулушу ошол боюнча баардык эсепчоттор ачык айкын көрсөтүлүп айтылып турушу керек элге.
Арбаңыз жаңы иш чуманы бүгүн азаттыкта программасы менен баштайбыз. Күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып беребиз. Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштейм. Киевтин бийлиги жекшембиде Орусиядагы бир нече аэродромго соккурулганын тастыктады. Украина атайын кызматы согуш башталгандан берки эң масштабтуу чабуулдан 40 ашуун учак жабыркаганын билдирсе, Орус коргоо министрлиги бир нече даана авиациялык техника өрттөнгөнүн маалымдады. Орус бийлиги канча учак жок кылынганын так айта элек, бирок кабарларга караганда чабуул Украина аймагына канаттуу ракеталар менен соккуруу дараметин төмөндөтмөкчү. Чабуул тараптардын делегациялары Стамбул дагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жөнөгөн чакта болду. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Смотрите, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось.
1 июндагы дрон соккулары Орусиянын бир нече регионунун тургундарын нес кылды. Сибирдиктер жарылууларды от күйгөн тозок деп сүрөттөп, согуш аларга да жеткенин айтып отурушат. Орусиялык телеграм каналдар дрондор менен жарылуулар тартылган видеолорду чыгарууда. Эксперттер бутага аскердик кана жайлар алынганын, жарандык инфраструктура жабыркаганы тууралуу маалымат түшпөгөнүн белгилешет. Орусиянын коргоо министрлиги Мурманск, Иркутск, Иваново, Рязань жана Амур облустарындагы аскердик аэродромдор чабуулга туш болгонун билдирип, муну Киев режиминин теракты деп атады. Мекеме Иваново, Рязань жана Амур чөлкөмдөрүндө соккулардын мизи кайтарылганын кошумчалап, эч ким жабыркабаганын билдирди. Украинанын коопсуздук кызматы ошол эле күнү Орусиянын Сибирдеги авиабазасына чабуул коюлганын социалдык тармактарга жазган. Президент Владимир Зеленский кийинчерээк Орусиянын аэродромдоруна чабуул жасоого 1.5 жыл даярдык көрүлгөнүн билдирди. Мамлекет башчы желе деп аталган атайын операцияны ишке ашырууга бардыгы болуп 117 дрон колдонулганын маалымдап, атайын кызматтын жетекчисине ыраазычылыгын айтты.
Готовали операцию більш ніж півтора роки.
Бул абдан уникалдуу операция болгонун толук ишеним менен айта алам. Эң кызыгы, эми муну жашырбай эле айта берсем болот. Операцияны ишке ашыруу штабыбыз Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын регионалдык бөлүмүнүн жанында жайгашкан.
В одній з їхніх областей.
Украин коопсуздук кызматы канаттуу ракеталарды ташыган стратегиялык учактардын 34% башкача айтканда 43 учак зыян тартканын, алардын болжолдуу баасы 7 миллиард АКШ долларына жетэрин билдирди. Эртеси Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин дезинформацияга туруштук берүү борборунун жетекчиси Андрей Коваленко орусиялык 13 учак жок кылынганын, жабыркагандар андан көп экенин маалымдады. Бул сандарды көз карандысыз булактардан тастыктоо азырынча мүмкүн боло элек. Атайын кызматка жакын булак айтып бергендей, Украина пилотсуз учактарды Орус аймагына жүк ташыган машиналарга жашырып ташып өткөн. Дрондор алыстан башкарылып турган. Иркутск облусунун губернатору Игорь Кобзев жабдыктар фурадан атылганын, Сибирдеги жайлар буга чейин бутага алынбаганын социалдык тармактардагы баракчасына жазды. 2 июнда жергиликтүү жашоочулар оор машиналар катуу текшерилип жатканын, бир нече километрлик кезектер пайда болгонун жазды. Анын алдында ишемин кечинде Брянскиде Москваны көздөй бараткан жүргүнчү поездке машина өтчү жолдогу көпүрө кулап, бери дегенде 7 адам мерт болгон, 70 ашык адам жараат алган, 3 абалы оор экени кабарланууда. Жекшембиге караган түнү Курскиде товар ташыган поезд өтүп баратканда темир жолдогу көпүрө кыйрап 3 адам жараат алган.
Тергөө комитетинин төрагасынын тапшырмасы менен Брянск жана Курск областарындагы темир жолдордо болгон жардыруулар боюнча кылмыш иши козголду. Ал окуялар теракт деп сыпатталууда.
Ошол эле күнү Орусия кошуна өлкөсүнүн Днепропетровск облусундагы аскер полигонун ракета менен аткылаганда 12 адам мерт болуп, дагы 60 көбү жараат алды. Мындан улам куралдуу күчтөрдүн жөө аскерлеринин колбашчысы генерал Михаил Драпаты отставкага кетүү арызын жазды. Командачылык атайын комиссия түздү жана иликтөө баштады. Запорожье облусунда орусиялык дрондун соккусунан 3 киши жаракат алып, бир нече турак жайга зыян келтирилгенин губернатор Иван Федоров билдирди. Дүйшөмбүгө ооган түнү орус аскерлери Украинаны 80 дрон, Искандер баллистикалык жана канаттуу ракеталар менен аткылаганын Украинанын абадан коргонуу күчтөрү кабарлады. Ал ортодо Рейтер агенттиги Украин делегациясынын Стамбулдагы сүйлөшүүлөрдү берчү сунуштарынын текстин жарыялады. Киев тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү үчүн ок атууну кеминде 30 күнгө токтотуу, согуш туткундарынын баардыгын айырбаштоо, аймактык талаштарды убактылуу жарашуу жарыяланганда гана талкуулоо шарттарын койгон. Муну менен бирге эл аралык коомчулук Орусия 2014 жылдын февралынан бери басып алган жерлерди Украинанын аймагы деп эсептери белгиленет. Ал эми эки өлкөнүн лидерлери тынчтык келишиминин соңку вариантын макулдашуу үчүн жолугушуу мүмкүн. Москва сүйлөшүүлөр алдындагы меморандумду ачыкка чыгарган жок. Буга чейинки маалыматтарга ылайык, Орусия Киевтин нейтралдуу статусун, орус тилине каршы мыйзамдарды жокко чыгарууну, аннексияланган Крым жана орус армиясы ээ алып алган 4 облустагы райондордун үстүнөн көзөмөлүн таанууну талап кылууда. Делегациялар буга чейин 16 майда Стамбулда АКШ жана Түркиянын араачылыгы менен жолуккан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эксперттер Батыш Москвага санкция киргизгенин эске салып, көбү Советтер Союзу маалында жасалган стратегиялык учактарды калыбына келтирүү, оңдоо кыйын болорун белгилешет. Айрымдар атүгүл муну орус авиациясынын кара күнү деп сыпаттап жатышат. Соц тармактардын кээ бир колдонуучулары Орусия улуттуу зыянга учураганын белгилеп, эми анын Украинага мындан аркы чабуулдарынын күчү басаңдайт деп үмүттөнүшөт.
Через 1-2 дни мы побачим спутниковые снимки, можно будет сравнить с результатом.
1-2 күндөн кийин спутниктерден тартылган сүрөттөрдү көрө алабыз. Ошондо соккунун кесепетине баа берип, Орусия үчүн анын канчалык оор болгонун билүүгө болот. Бирок бул орус авиациясы үчүн кара күн болгону анык. Чынында эле 40 учак зыянга учураса, анда Орусиянын стратегиялык авиациясынын паркынын жарымы согуштук тапшырмаларды аткара албайт дегенге жатат. Чакан арзан дрондор ири стратегиялык бомба таштоочу учактарга ушундай чоң соккурду. Ар бир аскердик техниканын өзүнүн таалуу жери болот. Учактардыкы ал күйүүчү май бактары. Пилотсуз учак ошол жерге консо, анда кымындай кумулятивдүү заряд жарылат жана бакты тешет. Анын кесепетин Оленогорск жана Белая авиабазаларында көрбөдүкпү? Ту-95 MS учактарынын кеминде 4 өрттөнгөнүн көрдүк. Канаттуу X-101 ракеталарын ташыган учактардын 95% ошол түрлөрүнө туура келет. Эми орусиялыктар авиацияны жердеги системаларга алмаштырышы мүмкүн. Мисалы, Искандер баллистикалык ракеталарды, Кинжал ракеталарын ташыган МиГ-31 учактарын колдонушу ыктымал.
Бул арада Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги теги кыргызстандык Нура Курманбекованын орус жарандыгынан ажыратылганы жөнүндө маалыматтарга түшүндүрмө берди. Анда ал орус жарандыгын 2020 жылы алганы Петропавловск-Камчатский шаарындагы кыргыздардын мекендештер деген маданий уюмун жетектеп келгени айтылат.
2025 жылдын апрель айында Камчатка крайынын укук коргоо органдары НК-нын орус жарандыгын жокко чыгарып, ага өлкөгө кирүүгө тыюу салган. Ошондой эле Орусиянын паспортун алып коюу чечими кабыл алынган. НК ага макул болбой, 2025 жылдын 30 апрелинде аларды мыйзамсыз деп таануу өтүнчү менен сотко кайрылган. Учурда соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Анын жыйынтыгына жараша акыркы чечим кабыл алынат.
Мунун алдында орус жергиликтүү басылмалары Камчаткадагы кыргыздардын уюмунун башчысы Нура Курманбекова орус жарандыгынан ажыратылганын жазган. Орусиялык ашынган оңчулдардын Царьград телеграм каналы Курманбекова Кыргызстанга келгенде жыйындарда Орусияда кыргыздардын кордук көргөнү тууралуу маселелерди көтөрүп жүргөнүн билдирген. Ал өзү орус жарандыгынан ажыратылганына байланыштуу расмий комментарий бере элек. Теманы улай эле биз бүгүн юрист, чет жердеги мекендештерге укуктук жардам берип жүргөн адис Мирлан Токтобеков менен маектешели деп турабыз. Мирлан мырза, саламатсызбы? Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги элчилик маалымдагандай, орус жарандыгынан ажыратылган мекендештер уюмунун жетекчиси Нура Курманбекова бул кадамды мыйзамсыз деп соттошуп жаткан экен. Ал өзү азырынча расмий комментарий бере элек. Эми анын жарандыгын алып өлкөгө кирүүгө тыюу салынышына эмне себеп болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Россия Федерациясында жашаган биздин жердештерибиз тууралуу маалыматтарды ушу кыргыз бийлигине жеткизип, кандайдыр бир жалпы чогулуштарда ошолордун көйгөйүн көтөрүп келгени же болчу бул. Бул именно атуулдугунан ажыратуу, Россия атуулдугунан ажыратуусу ушу өзүнүн көз карашына байланыштуу болду десем дагы жаңылышпайм.
Орусиялык ашынган оңчулдардын Царьград телеграм каналы Курманбекова Кыргызстанга келгенде жыйындарда Орусияда кыргыздардын кордук көргөнү тууралуу маселелерди көтөрүп жүргөнүн билдирген экен. Соңку окуяга ушундай кыймыл аракет, маанайдын түз таасири болушу мүмкүнбү?
Бул эже постоянно ушу Россияда кандайдыр бир кыргыз жарандарынын маселесин көтөрүп, кыргыз бийлигине жеткирүүгө аракет кылып келген. Жана ошол эки орус бийлигине ошо кыргызстандыктардын Россияда жүрүүсүнө кандай жеңилдиктерди кылууга мүмкүнчүлүк бар? Эмне кылса болот? Эмнеге ошол эки кыргыз өкмөтү ошол экиндей аракеттерди кылбай жаткандыгы туурасында дагы эми баягы орусча айтканда неудобные суроолорду берип келген да бул эжечи. Как следствие деп коет эми орустар айткандай, бул ошол экиндей ашынган орус Россиянын оңчул күчтөр бар экендиги Кыргызстанда дагы айгинелейт. Анткени ушул эженин дагы айтканын көтөргөн маселелерин ошол экилерди дагы өзлөрүнүн немесине алып көңүлүнө алып ушул экиндей жөнөкөй эле диаспора жетекчилигине басым жасап ушул экини атуулдугун алып киргизип Россиянын территориясына киргизбей койгондугу бул ушул эки Россиянын кандайдыр бир эми чалгын кызматкерлериби же болбосо сырткы көзөмөлүбү Кыргызстанда бар экендигинен кабар берет да.
Мирлан мырза, сиз жогоруда белгилеп кеткендей, Нура Курманбекова көбүн эсе мигранттардын маселелерин козгоп келген, орус бийлигине жакпаган сөздөрдү айтып жаткан дедиңиз. Нура Курманбекова кандай маселелерди көтөрүп келген дагы?
Регистрация маселеси жөнүндө аябай көп маселелерди көтөргөн. Мындан сырткары ошол Россия өкмөтү Кыргыз Республикасы менен түзүлгөн жана Евразиялык шектештиктин алкагындагы келишимдин кээ бир статьяларын аткарбай жаткандыгы жөнүндө дагы маселелерди көтөргөн. Жана ошол эки Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын жарандарынын эркин жүрүүсү туурасында, алардын укуктары корголбой жаткандыгы тууралында, кармоо учурунда кандайдыр бир процессуалдык укуктар бузулуп жаткандыгы туурасында дагы маселелерди бир нече жолу айтканы эсимде.
Бул окуя Орусиядагы мигранттарга укуктук жардам берип жүргөн диаспора уюмдардын ишмердүүлүгүнө карата кооптуу ишарат эмеспи?
Бул эми акыркы учурларда Россия Федерациясында ушу чет мамлекеттик жарандардын диаспоралары туурасында маселе бир нече жолу көтөрүлгөн. Өзүңүздөр билгендей, Россия Федерациясында ушу диаспоральная организация деп коет, диаспоралык коомдук уюмдар жана ошолордун жетекчилиги, ошолордун кылып жаткан ишмердүүлүгү жөнүндө ошолорду экстремисттик топтордун катарына киргизүүнү, уюмдардын катарына киргизүү жөнүндө дагы сунуштарды Госдума көтөргөн бир нече жолу. И ошол сөздөрдөн кийин ушундай диаспора жетекчилиги дагы диаспораларда иштеп жүргөн адамдар дагы абдан кооптуу абалга туура келип атышат. Эми диаспора кээ бир диаспора жетекчилигинин астында эки гана жол турат. Бул биринчиси ушинтип мындан ары дагы өзүлөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө берүү, же болбосо ошол эки эл Россия бийлиги менен кызматташып ошолордун айтканын кылып ошолордун кандай десем эми катаал закондорду чыгарып атышпайбы Россия Федерациясында? Ошолорду мекендештерине кандайдыр бир айтып жеткирип жаман көрүнүп дегендей ошол жолду тандап алып, эки гана жолу бар булардын. Же мындан сырткары өзүңүздөр билгендей кыргыз диаспорасы эмес, ушу Тажикстандын, Орто Азияда Тажикстандын, Өзбекстандын диаспора жетекчилерине дагы ушундай басым болуп, кысым болуп, кээ бирөөлөрү ушу Россия Федерациясында соттолуп кеткендиги туурасында дагы уже маалыматтарыбыз бар да. Өзүңүздөр деле билесиздер анын туурасында. Демек кезек ушу кыргыз диаспорасына келди десек дагы жаңылышпайм.
Эми ушундай шартта кыргыз бийлиги буга кандай реакция жасашы керек, кандай кадамдар же болбосо чечимдер болушу керек?
Эми өзүбүз түшүнүшүбүз керек, Кыргыз Республикасынынбы же болбосо эми баардык эле Россия Федерациясындагы бардык эле диаспора өкүлдөрү да бул ошол элдер менен ошол этностор менен карым катнаш түзүүнүн ошолекилер менен кандайдыр иш алып баруучу эң негизги коомдук уюмдар болуп эсептелинет. Бул Кыргыз Республикасында өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн элдер жашайт. Биз ошолекилер аркылуу диаспоралар аркылуу ошолекиндей ошол кишилер менен ошол этностор менен улуттар менен жакшынакай иштерди алып барып чогуу жашап ошолекиндей шарттар түзүлгөн. Ал эми Россия Федерациясында эгерде диаспоралык органдарды жок кылуу кандайдыр маселеси көтөрүлгөн болсо, муну кыргыз өкмөтү көңүл сыртында калтырбаш керек. Анткени диаспора бул эл менен ошол мамлекетте иштеген мигранттар менен, мындайча айтканда, ошол элдин өкүлдөрү менен ошол элдин ошол мамлекеттин бийлигин байланышып туруп турган кандайдыр бир звено тайын байланышып турган көпүрө. Эгерде бул диаспоралык органдарды жок кылып кете турган болсо ушулекиндик кысым калып, анда ошол жердеги биздин мигранттардын үнү ошол Россия бийлигине жетпей калат. Жана ошолекиндей эле мигранттардын үнү кыргыз өкмөтүнө да жетпей калат. Ошондуктан бул диаспора органдарын коргоп калуу үчүн баардык өзүнүн дипломатиялык кандайдыр бир байланыштарын салыш керек.
Токтоосуз чараларды көрүшү керек деп жатасыз да ошондо, э?
Токтоосуз чараларды көрүү уже кандай десем эми уже мындайча айтканда кечигип калды. Анткени уже бул эжени гражданствосун алып туруп уже Россия Федерациясына киргизбей койгонго уже мыйзам чыгып кетти, мындайча айтканда чечим чыгып кетти, туура айтамбы? Эми бул чечимди жокко чыгара албайт. Просто мындан аркы дагы диаспора органдарын ушулекиндей кылбаганга атайын шарт түзүлүш керек, же болбосо дипломатиялык ушу биздин элчилик диаспораларды каттап ошолордун тизмесин Россия бийлигине бериш керек. Мына биз ушул эки диаспора органдары менен иштеп жатабыз. Бул кишилер биздин өкүлдөр, булар кандайдыр бир биздин колдообузга ээ болот, кандайдыр бир Россиянын бийлигине тескери сүйлөбөйт деген сыяктуу реестрга киргизип ошолор менен иш алып барганга киргизиш керек да. Эгерде мынтип эле чекесинен бирден эле жогото берсе диаспора органдары жоголот да. Мисалы үчүн азыр эми чындыгына айтканда бул окуя Петропавловск Камчатскийдеги кыргыздардын укугун эми мындан ары ким коргойт? Диаспора органдары корголбосо ким жеткизет ошолордун үнүн ушулки кыргыз бийлигине? Ошолекиндей жаман кандай десем эми прецедент деп коет баягы юридикалык тил менен айтканда ошондой түзүлүп атат да азыркы учурда.
Рахмат, биз менен байланышта укук коргоочу юрист Мирлан Токторбеков болду. Берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөштүн алкагында өлкө казнасына 200 миллиард сомдон ашык акча, 1100 көп кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк мамлекеттин карамагына өткөнүн билдирди. Өткөн жыл соңунда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү каралган мыйзам кабыл алынган. Бийлик бул жана башка чаралар менен коррупцияны түп тамырынан жок кылууга убада берип келатат. Мындай аракеттерди кубаттагандар да көп. Ошол эле маалда жемкорлордон өндүрүлгөн каражаттардын тагдыры жана зыяндын ордун толтургандарды жазадан бошотууга байланыштуу кай чипкерлерди арбын кененирээк Эрнис Турматов баяндайт.
Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөштүн алкагындагы жетишкендиктердин кезектеги эсебин 31 майда Бишкекте улуттук коопсуздук комитетинин борбордук аппаратынын жаңы имаратынын ачылышында айтты. Иш жүзүндө бул сан ал өзү президенттик кызматка киришкен 4 жылдын жыйынтыгы.
Алардын тайманбас аракетинин натыйжасында коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аёосуз күрөш натыйжалууланып, экономикалык өсүшкө кедергисин тийгизгендердин баары кылмыш жоопкерчилигине тартылууда. Жыйынтыгында өлкөбүздүн казнасына 200 миллиардка жакын сомдон ашуун каражат кайтарылып, экономикабыздын өсүшүнө олуттуу салым кошулду. Ал эми мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен 1100 ашуун кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк кайрадан мамлекеттин карамагына кайтарылгандыгы жамы журтубуздун колдоосуна арзыды.
2020-жылы октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров шайлоо алдындагы убадаларынын катарында коррупцияны жоюуга сөз берген. Анын үзөңгүлөшү Камчыбек Ташиев атайын кызматты жетектеп жумушка киришкендин алгачкы жарым жылында коррупцияга каршы күрөштөн 6 миллиард сом өндүрүлгөнүн билдирген. Эми болсо мамлекетке кайтарылган сумма андан 30 эсе көбөйүп отурат.
Коррупциялык кылмыштарга шектелген адам соттун чечими менен сөзсүз түрдө түрмөгө камалат. Өмүр бою мамлекеттик ишке кайтпайт. жакын туугандары мамлекеттик, муниципалдык жана күч органдарында иштеген туугандары соттун чечими күчүнө киргенден кийин жумуштан алынат. 20-жылы урматтуу Садыр Мырзажоевдун командасы бийликке келген маалда коррупциянын деңгээли мамлекетибизде приблизительно бир 70-80% деңгээлде болгон. Азыркы күндө 30-40% түштү. Биз ушул деңгээлди 5-10% чейин түшүрүшүбүз керек.
Каражаттар биринчи кезекте мурда мамлекеттик кызматта иштеп, мыйзамсыз кирешеге ээ болгон адамдардан кайтарылса, мамлекеттик мүлктү же жер тилкесин кезинде мыйзамсыз ээлеп алгандар да бутага илинди. Кайтарылган мүлктөрдүн ичинде базарлар, соода жайлары, автобекеттер, имараттар, жер тилкелери жана үлүс жерлер көп болду. Айталы, былтыр Кемин районунда 353 гектар жана быйыл Сокулукта 990 гектар жер мамлекетке кайтарылганы чоң резонанс жаратты.
Буга чейинки биздин легендарлуу парламенттин жана спикер болгон киши деле өзүңүздөр көрдүңүздөр, баарына маалымат айтты, мына жана мектептин имаратын өткөзүп берди деди Сокулуктан. Андан башка Ошто же Бишкекте бүт эле жерлерде өтүп атат мындай жана жерлер мыйзамсыз жана приватизацияланып ошол сөзгөз болгон объектилер. Мунун баардыгы эмне каражаты да.
Жемкорлуктун алкагында жаңы фактылар аныкталып, улам жаңы мүлктөр кайтарылган сайын коомчулукта тынымсыз талкуулар болуп келди. Көпчүлүгү мыйзамсыз жеке колго өтүп кеткен мүлктөрдүн кайтарылышын кубатташууда. Ошол эле маалда коррупциялык фактыларга айыпталып кармалып, бирок чыгымдын ордун толтурган соң жазадан бошоп кеткендердин маселеси да суроолорду жаратпай койгон жок. Айрымдар өндүрүлгөн каражаттардын кайда иштетилгени жөнүндө маалыматтардын жоктугуна да басым жасап жүрүшөт.
Мен деле эгерде колунда бийлик болсо айтып коюшу мүмкүн да, мисалы миллиард доллар же болсо триллион менен делечи ушунча келди депчи. А бирок келдиби, келген жокпу? Ал келген акчалар кайсыл жакка жумшалып жатат? Ал дагы маанилүү да, мындай комплекстүү карашыбыз керек деген ошол себептен келип чыгып жатат да. Макул, ошончо акча түшүптүр, ал акчалар каякка кетип жатат? Эсеп чоту болушу керек да. Толук эффективдүүлүккө жетиш үчүн жанакындай ачыктык жана максаттуу түрдө ал түшкөн каражаттардын колдонулушу, ошол боюнча баардык эсеп чоттор ачык айкын көрсөтүлүп айтылып турушу керек элге.
Кыргыз бийлиги коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыктары менен бөлүшүп отчет берип жаткан чакта, Transparency International эл аралык уюму 2024-жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексинде Кыргызстанга кайра терс баа берген. Кыргызстан бул рейтингте мурдагы жылы 180 өлкөнүн ичинен 141 орунда болсо, былтыр 146 орунга түшүп калган. Эл аралык уюм буга өлкөдө соттор көз каранды эмес экендигине, коррупция боюнча кармалгандар жазасыз калып жатканына жана башка жагдайларды себеп катары көрсөткөн. Эрнист Нурматов, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан айтып бердик. Сиз көргөн видеолордун толук мазмунун окуйм десеңиз, Азаттыктын сайтына баш багыңыз. Ал эми сиз экранда көрүп жаткандай биздин медианын соц тармактардагы баракчаларынын аталышы катталыңыз. Эгер катталган болсоңуз, лайк басып пикир жаздырыңыз. Эфирде алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Эртең кечки саат 8:00 көрүшкөнчө саламатта туруңуз.